Starptautisko notikumu apskats.
Vasali, mani sauc Lauri Sandore, itivokos minūšu laikā izvērsimēs pasauļa notikumus. No pasauļa notikumu apskatu skatu visnanūkops asprindzinojums tevajos austrumos. Ītam ir dasavīnojusies arī veselības krīze Āfrikā, kā arī eskalācija Ukrainā, ja ASV īgrzemis satricinojumi. Iniuļa vaira. ASV prezidents Donalds Trumps publiski pauda stingru brēdinojumu Irānai savā Truth Social platformā. Irānai laiks īt. Jim lobok josok reikotīs mūdri, savaižok nu jim nekas pori napaliks. Tas notika pēc Nacionālos drošības komandas sējas misi sarunam ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Sarunas par pamīru Irānas ASV Izraēlas karā ir apsastojušos, ja pasto bailes par jaunas eskalācijas risku. Trumpa izsacēme ir iz fona, kad naftas cenas posnīt 110 ASV dolārus par barelu, bet reģionā notika drona uzbrukums Barakah kūdules pakstacijai. Irāna noraidojas ASV prasēbas par kūdulu programmas īrobežošanu. Eksperti brēdināja par īspējumiem jaunim trīcīņam enerģētikas objektiem. Drona uzbrukums ir izraisējis gunskrāku pie Barakah kūdules pakstacijas. Treis droni ielidoja no rītuma rūbežas caur Saudārābiju. Divei tika porgjūti. Guns ir skorus ģeneratoru orpus reaktora zonas. Nav upuru un nav radiācijas noplūdes. Afīnotie Arābu Emirāti nosauca to par naprovocētu teroraktu, ibeistam eskalāciju. Uzbrukums notika iz Irānas kara fona, pastiprinot baili par reģionālo drošību un naftas pīgodam. Bet Pasaules veselības organizācija svādiņu pasludino Ebola uzlīsmojumu Kongo Demokrātiskajā republikā Jugandā par starptautiskas nozēmes sabiedrības veselības orkortes situāciju. Pa pagojušajam brevdīnam apstiprinoti 8 līdz 12 laboratoriski apstiprinoti gadiemi. Vairākai 246 līdz 336 aizdomīgi gadiemi ir apmēram 90 smirds gadiemi. Pretī to vīrusu nav specifisku vakcīnu vai orstiešanos. Divi apstiprinoti gadiemi reģistrēti Kampalā, Ugundā, ceļotoju vidā no Kongo. Tas rada augstu izplatēšanos risku kaimiņu valstīs. ASV ir nosūtījusi mediķu komandas, bet Pasaules veselības organizācija aicinājusi pastiprinotu kontaktu izsekošanai skrīningu – navas rūbežas liekšanu. Eksperti brēdināja, ka īstais gadījumu skaits var būt ievērojami laloks dēļ stabilitātes reģionā. Krīvija Otkon ir padarījusi lelu dronu uzbrukumu Odesai, bojējot dzīvojamos sātes bārnadorzi infrastruktūru. Vismaz 18 cilvēki ir īvainoti, timā starpā civilīdzīvotoji. Ukraina atbildījusi ar vienu no lelokajiem dronu uzbrukumiem karā. Vairākai 550 droni pret Krīviju, timā starpā Moskavas reģionu. Uzbrukumā nogalinoti vismaz 4 cilvēki, timā starpā Moskavas apgabalā, īvainoti 10, bojoti sākas infrastruktūra. Zelenskis uzsāra, ka trīcīņi ir pilnībā pamatoti, kā atbildīs iepriekšējiem Krīvijas uzbrukumiem Ukrainai. Tas ir viens no intensīvokajiem gaisa kaujas ciklim beidzamajā laikā. Tikom Kremļa runasvērs Dmitrijs Peskovs norodīja, ka retorika par Krīvijas īspējamajam sarunam ar Eiropu ir palikusi maigoka. Peskovs sacīja, ka Kremļa sasūta interesēts atjaunot komunikāciju ar Eiropu. Tas, ka Eiropīši masūta izpratne, ka kaidā šākti ar Krīviju vajadzēs runot esot labi, ja Krīvijā būšot gotova komunikācijai. Personai, kura postāvātu Eiropu, gan noteikti nevajadzētu būt Eiropas Savienības augstokajai diplomātei Kajai Kallasai, sacīja Peskovs. Eiropas lomu sarunā Zelenskis nedēļas beigos apsprīda ar Eiropadomes prezidentu Antoniju Koštu. Zelenskis uzskata, ka Eiropai sarunos jo izsaistās ir vārds nosacēt, kas postāvēs Eiropu. Long Island Railroad ir Ziemeļamerikas noslogotoko pīpilsātas dzelzceļa sistēma. Ītīņok noteikti streiki kopš 16. māja. Apmēram 3,500 darbinieku no 5 arodbīdrēbam ir apturējuši satiksmi, ietekmējot 300,000 pasažīru dīnā. Streiks socās pēc neveiksmīgajiem sarunam par algu paaugstinājumu un darba nosacējumiem. Īvīsti autobusu reisi, bet ceļi ir pilni ar sastrāgumiem. Sarunas turpinājās, bet vienošanos nav dabota. Tas rada milzīgas problēmas Ņujorkas reģiona ekonomikai ikasdīnas dzīvē. Izraela turpināja militāros operācijas Gazā, paziņojot par kontroles paplašināšanu apmēram 60% teritorijas, kab novērstu Hamas atjaunošanu. Humāno palīdzību ir stingri ierobežot, izraisot nopietnas bailes par boda risku. Notiek netīšas sarunas par pamieru Katara starpniecībā, bet progresa nav. Paralēli notiek incidenti ar palīdzības flotilēm Vidusjūrā, it rīcīņi Libānā rītumkrostā. Starptautiskos organizācijas aicina atjaunot palīdzības pīgodis. Bet pasaulē ņūli svarīgi ir arī citi konflikti, politika incidenti. Tā piemēram Filipīnās turpinājās viceprezidentes Saras Duteris impeachmenta procesa senātā. Austrālijā finanšu ministrs pavēlēja Ķīnas saistētiem akcionārim pordot daļas redzemju kompānijā dēļ drošības apsvērumu. Spiecīgas vātras ir tornādo vidusrītumos ASV aviācijas incidenti, piemēram lidmašīnu sadursme Idaho. Tāpat arī notiek politiskos debatis ASV par Trumpa oru politiku i ekonomiku, inflāciju i naftas cenām. Kopumā skatoties aizvadēto dīnakts, viss ir globāli nestabila. No veselības krīzes ir kā reeskalācijas līdz īgrzemes satracinājumiem. Humānos krīzes Gazā, Ukrainā, ja Āfrika prasa steidzamu starptautisku rēcēbu. Politisko aina ASV turpināja grīzties ap Trumpa oru politiku īgrzemes izaicinājumiem. Paldies, ka klausotās, ir laimosim labadīna.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.